A Xunta de Galicia actualiza a relación de concellos afectados pola couza guatemalteca. Publica hoxe un decreto medio rural no Diario Oficial de Galicia. Levántase a prohibición de plantar pataca na totalidade do concello lucense de Burela. Mántense a prohibición na parroquia de Santa María de Trabada, nese concello da Mariña. En Burela acollían con satisfacción esta decisión despois de anos en plantar patacas. Begoña.
Tiemos que comprar as patacas e non saben como se plantan na casa, as compradas non saben igual. Foi moi complicado, sí. Agora, cando nos dixeron que podíamos plantar patacas, ai, Dios mío, aleluya, é igual como me tocará a lotería, eh.